Natula yanomba kuchikope chalenga iku milimo na mutanda. Abashirika bakwa Gideon bashinguluka inkambi ya bena Midian. Abapingushi 7 verse 16 ukufika ku 25. Ifita fya bena Midian fyali fingi sana. Ichakuti fyali monika nga makanta panshi. Kumonenga mali shavo bapangile inkambi mumbali ya mumana. Gideon akwetefye abashirika imyanda itatu. Lelo lesa alimwebele fya kuchita. Aya kenye bonse intandala ne mitondo umwabula akantu ne fyenge mukati kamitondo. Bashinguluke nkambi ya bena Midia ubushiku pakati. Elio bapingile bapangile chongo ichikalamba sana. Bali shishe ntandala, no kutoba ule mitondo, iali mumino yavo. Elio bonse bali didio kutila, ulupenga alwa kwa Lesa, nolwa kwa Gideon. Abena Midia bonse, bali butuike. Muku butuka, bala ipaya na abene. Gideon, elio nomba atumine inkombe, ukuya ita bonse, abena Israeli, abo bapepeke, abena Midia, no kubepa yaula. Bamunyinane, kuti twababa naka, lelonga chakuti tuleko nkano kusumi na muli Lesa, aka tuwafo kuchimfya, umulu wani wesu, mukalamba, chiwa.